În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem, cred că, la aproape 100 de zile de când ne auzim așa la radio. Nu pot să-mi dau seama câte seri au fost de felul acesta. Nu mi-aduc aminte de când am început noi să vorbim seara de seară, așa. Nu mi-aduc aminte. Oare era de la jumătatea lui martie sau de la sfârșitul lui martie, nu mai știu. Oricum, cred că sunt undeva la 100 de zile de când ne întâlnim și sper să fie de folos întâlnirile acestea, chiar dacă mulți dintre voi nu mai puteți să le ascultați seara, le ascultați a doua zi. Și nu pentru că aș avea eu ceva special de zis, ci puțina mea experiență și întâlnirile mele cu anumiți părinți duhovnicești, cele ce le-am mai citit, cele ce le-am mai auzit, cele ce le-am mai experimentat și eu, cumva să ajute la târcuirea, la înțelegerea altfel a patericului, pentru că citit pur și simplu, abrupt de voi, fără o anumită experiență duhovnicească în privința lor, poate că e mai grea. În privința vieții duhovnicești de tipul patericului, poate că e mai grea. Poate că prezența unui preot și experiența lui și felul că le citesc prin prisma conștiinței mele, a experienței mele, a cele ce le-am auzit, le-am trăit, le-am citit, vă ajută. Sper să vă ajute în continuare. Și cum spuneam, poate că nu, nici într-un caz chiar mi-au spus câțiva că parcă ridica ștacheta tot mai sus cu fiecare cuvânt, în fiecare seară se ridică ștacheta tot mai sus, în sensul că unele cuvinte ale patericului sunt foarte înalte, sunt foarte grele de făcut. Eu mai degrabă sunt ca la o cină, ca la o masă chinezească în care se pun zeci de, nu știu dacă ați văzut, chinezii pun zeci de mici farfuriuțe, boluri, cu tot felul de alimente, unele lichide, altele solide, altele sub formă de praf, altele cu tot felul de texturi, de gusturi, și îți alegi din ele ce crezi că îți folosește ție și ce crezi că te întărește pe tine și îți place ție. Așa vă pun și eu în față mii de cuvinte ale părinților, de experiențe de o valoare inestimabilă, pentru că tot ce se aude aici, ce citim, sunt lucruri trăite de ei, experimentate de ei, memorate în memoria, aș putea zice, aproape matricială, profundă a pusnicilor, a trăitorilor pustiului. Ceea ce s-a ținut în pateric este ceea ce generație după generație pusnicii au reținut, au transmis de la unul la altul ca pe niște nestemate de mare preț, cuvintele unor părinți, moduri de a fi al unor părinți, experiențele unor mireni, viața unor oameni, concluziile unor vieți și faptul că aceste experiențe, aceste trăiri au fost trecute prin prisma unor vieți excepționale, adică acestea au fost reținute de niște minți strălucitoare, de niște inimi care cuprindeau tot universul și care se rugau pentru tot omul. De niște oameni de plini, oameni cu o mare, le dă o valoare imensă, așa încât merită să le citim și recitim și să le descoperim izvoarele cele adânci ale credinței creștine, ale învățăturii creștine. În seara aceasta suntem la despre darul deosebirii, fiind marți seara, și suntem la Apoftegma 75. Da. La Apoftegma 75 suntem la Ava Mateo și da, îmi scrie cineva că pe 17 martie a fost prima zi la radio. 17 martie. Asta înseamnă aprilie, mai, iunie, ca zile de plin, ca luni întregi, cu câteva absențe, sunt 90 de zile, să zicem, plus 15 zile ale 14 zile ale lunii iulie și încă vreo 13 zile ale lunii martie, deci cred că sunt mai mult de 100, 115 zile, 120. Da. Un frate a întrebat pe Ava Mateo, ce să fac dacă mă vizitează un frate și este post sau dimineață? Căci sunt strâmtorat, nu știu ce să fac, să mănânc împreună cu el, să-i dau de mâncare, să țin postul meu în continuare. Și a zis bătrânul, dacă nu te întristezi și mănânci cu fratele, bine faci. Dar dacă nu aștepți pe cineva și mănânci, aceasta este voia ta și nu este bine. Adică, dacă te vizitează cineva și tu să-i cem ții post, postul pentru ei era mult mai aspru. De multe ori era însemna să nu mănânci nimic, să mănânci doar pe zmeți. Și după o anumită oră, la ora 3, după masă de obicei, și când venea cineva, când venea un oaspete, un alt frate, scoteau și ei ce avea mai bun, scoteau și chiar legume și le fierbeau și puneau și ulei, ceea ce era rarisim. De obicei, aceste lucruri, mâncăruri fierte, legume fierte, ulei, smochine, dacă aveau, sau curmale, le țineau pentru zile de sărbătoare mare și nu le mâncau ei în mod obișnuit. Dar când veneau oameni care îi vizitau, ei scoteau tot ce avea mai bun, ca la Hristos, așa era rânduiala. Și atunci, zice, un frate l-a întrebat pe Ava Mateo, ce să fac dacă mă vizitează un frate și este post sau este dimineața și ei mâncau la ora 3 după masa? Căci sunt strâmtorat, adică sunt strâmtorat de cuget că nu știu ce să fac. Ce să fac? Să-mi las eu rânduiala mea și să-i dau de mâncare fratului. Și nu pot să-i dau numai lui de mâncare și o să stau să mă uit la el, în sensul că se simte omul foarte rău. Ci să mănânc împreună cu el sau să nu. Să-l țin și pe el la post până, sau să nu-i dau nimic de mâncare sau ce să fac. Și a zis bătrânul, dacă nu te întristezi, adică dacă pentru chestia asta și că îți lași tu rânduiala, te întristezi, nu faci bine. Deci dacă nu te întristezi și mănânci cu fratele, bine faci. Dacă ai putea să te întristezi și să mănânci cu fratele, și atunci faci rău. Deci tu să fii trist, și știți, avem obiceiul acesta. Ba, mi-am lăsat rânduiala, uite, oamenii ăștia vin și mă dereglează din rânduiala mea, și acest lucru nu este plăcut lui Dumnezeu, să știți. Mai bine să fii luminos, să mănânci cu el ca și cu Dumnezeu, a venit Dumnezeu la tine și mănânci cu el dacă trebuie să-l hrănești. Asta nu înseamnă că acum sunt foarte mulți care o să zică, dom'le, bine, dar toată ziua vin oameni pe la mine, atunci îmi las toată ziua postul. Nu, 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 nu. E vorba de oameni mai deosebiți, e vorba de oaspeți mai de departe, nu e vorba de prietenii care trec întâmplător pe acolo, care îți trec toată ziua pe sub fereastră și zic, servus, ce faci? Cum ești? Hai că vin la tine să bem o cafea. Nu, nu. Pentru cei care sunt prietenii de servus și ce faci și toată ziua vă vedeți, cu aceea nu. Țineți în continuare postul, că altfel, dacă toată ziua servus, hai să bem o cafea, hai să mâncăm ceva, hai să nu știu ce, nu mai ții post în vecii vecilor. În primul rând, dacă țineți post, păi poți să fie și atunci străduiți-vă ca, dacă, de exemplu, ziua aia țineți post, e miercuri sau vineri, să țineți mai cu seriozitate și relația cu oamenii să fie mai rezervată, mai puțin, adică să dedicați lui Dumnezeu mai mult ziua aceea, refacerii sufletului, reunirii sufletului în sine, readucerea minte de păcatele sale. De exemplu, v-aș aduce aminte de cel care l-a botezat și a fost părinte duhovnicesc și pe care părintele Paisie l-a iubit foarte mult, Sfântul Paisie Aghiuritul l-a iubit foarte mult pe Sfântul Arsenie Capadocianu, cel care l-a botezat în satul Farasa, departe în Asia Mică, și care a fost și un fel de duhovnic dintr-un început, și acesta era preot în Farasa, dar era preot necăsătorit, și foarte mulți oameni erau din toate părțile, chiar și turci mahomedani veneau să îi ceară rugăciunile, pentru că avea mare putere și mare dar de la Dumnezeu de a tămădui, de a scoate demoni, părintele Sfântul Arsenie Capadocianu. Și dar veneau foarte mulți greci din Asia Mică, creștini de pretutinde, veneau să-l cerceteze. Și pururea avea oameni care veneau și îi cereau ajutorul și îi cereau rugăciunea. Dar el, oricât de multă lume ar fi și oricâtă dragoste ar fi avut față de ei, totuși miercuri și vineri le ținea ca zile de post, dar nu numai că el ținea post, ci se însingura în zilele de miercuri și vineri și stătea închis în chilia lui și oricât ai fi bătut la ușă, nu-ți deschidea. cel mult lăsa vorbă sau strimetea vorbă sau dar lăsa vorbă afară sau scria nu pot astăzi, frate, vin în altă zi, astăzi postez. Deci postul era și un fel de retragere dintre oameni. El avea nevoie de aceste două zile de miercuri și vineri în care se retrăgea mai mult dintre oameni și vorbea mai mult cu Dumnezeu ca să poată rezista cu oamenii în toate celelalte zile. Exact cum Mântuitorul însuși se mai retrăgea nopțile, ne învăța pe noi, ca om el avea nevoie, nu ca Dumnezeu, de retragerea aceea din mijlocul mulțimilor. Uneori chiar și în cursul zilei pleca dintr-un loc unde erau mulțimile, se ducea în loc pustiu, avea nevoie de această pustietate, avea nevoie să se mai însingureze. Așa, de multe ori stătea nopțile și se ruga tocmai pentru că atunci nu erau mulțimi și era mai multă singurătate și putea să se adune. Și acesta era un fel de post, exact cum a stat și în cele 40 de zile postul Mântuitorului s-a unit cu lipsa vederii oamenilor. Deci așa era, așa e rânduit postul. Postul ne însemnând neapărat o petrecere cu oamenii. Postul e o dedicare în special adusă lui Dumnezeu, deci viață dedicată lui Dumnezeu în totalitate, pe cât se poate. De aceea și a mânca mâncărul de post înseamnă să mănânci mâncărul de post cât mai simplu, la care nu pierzi vremea. Nu că mănânci mâncărul de post și faci tot felul de complicații în care pierzi vremea de dimineață până seara a face o mâncare de post ca să semene cât mai mult ca și gust neapărat cu mâncărurile de nepost. Și atunci cumva ai călcat rânduiala postului, nu pentru că seamănă mâncarea la gust și nu asta e problema principală. Problema principală este că pierzi multă vreme. Postul tocmai asta e excepțional sau are valoare importantă. E mai multă însingurare tu cu Dumnezeu, te apropii mai mult de Dumnezeu, postești, adică nu pierzi vremea cu cele ale trupului, te dedici mai mult rugăciunii, nu pierzi vremea cu vorbele cu oamenii și discuțiile și cam asta este rânduiala ce trebuie să o facem miercurea și vinerea. Așa era și pentru creștinii din vechime și de aceea zilele de liturghie se înseamnă zile de întâlnire și socială a creștinilor și de întrajutorare și de agape între ei, de iubire și de întâlnire între ei și atunci zilele cele mai... Zilele în care se făceau liturghia prin excelență era duminica, în care se aduna toată comunitatea creștină, vorbeau până și puznicii. Stăteau 6 zile sau 5 zile în pustie, însingurați, și sâmbătă și duminica, dar mai ales duminica, se adunau și erau împreună și mâncau împreună. Deci în sine liturghia și adunarea poporului însemna bucurie, însemna agapă, însemna mâncare împreună, în care nimeni nu mai făcea... Nu-și mai arăta el ostenirile lui, ostenirile se făceau personal, nu ți le arătai tu altora, iar când erai cu toți ceilalți, făceai ce făceau toți ceilalți, mănânci împreună cu ei, stai împreună cu ei. A doua zi ca importanță, ca liturghie, era sâmbăta și celelalte zile ca importanță de peste săptămână ca liturghie erau lunea, marța și joia, mai ales marța și joia, dar și lunea. Iar zilele în care în mod special nu se făcea în mod deosebit liturghie erau miercurea și vinerea. De aceea noi românii am ajuns foarte, poate că voi vă mirați de biserica noastră, că noi ținem miercurea și marța și joia liturghiile. Să știți că cele mai aliturgice zile, adică zile în care nu s-ar face liturghie, sunt zilele de miercuri și vineri. Ele sunt zile dedicate mai mult în singurării, sunt zile mai dedicate postului, postul în general se ținea până spre la 2-3 după masa și atunci n-aveai cum să faci dimineața liturghie să mănânci, că după ce făceai liturghia trebuia să și mănânci, se făceau agapele obișnuite de creștini și în general după această bucurie a împărtășanii ei trebuie să și mănânci. Și creștinii nu făceau mod, de exemplu și Sfântul Vasile cel Mare spune, noi facem de 4 ori pe săptămână liturghia, marța, joia, sâmbătă și duminica și până și în tipicul mare, tipicul slujbelor și a rânduielilor bisericești, se spune că dacă se va face totuși miercurea și vinerea în zilele de post, bine ar fi să se facă cât mai spre după masa, așa încât sfârșitul liturghiei să se termine, să fie spre ora 3, 2-3 după masa, sfârșitul liturghiei, tocmai ca după aceea, când se mănâncă după ora 3 de obicei, miercurea și se mânca, așa era rânduiala în vechime, să se termine liturghia după ora 2-3 și atunci când se termine liturghia să dezlegi și postul, să dezlegi postul nu la mâncărul de carne și așa, ci să-l dezlegi în sensul că să poți mânca. Să poți mânca de post, dar să poți mânca. Și în Grecia, dacă o să mergeți, în toate marele biserici ale Greciei, o să vedeți că se face mai ales liturghia și natos. Dacă nu se face în fiecare zi, liturghia și natos și în marele biserici ale Greciei se face marța, joia, sâmbătă, duminică. Astea sunt zilele de liturghie. Iar zilele de post, miercurea și vinerea și chiar și lunea, care se ține în ultimul timp mai des de unii și de monah se ține în mod special, ziua îngerilor păzitori, ziua îngerilor, iar zilele de miercuri și vineri sunt zile mai liturgice. Se pot face liturghii, dar nu în mod special. Deci așa erau monahii din pustie, mâncau după o anumită oră și aveau rânduiala asta și se simțeau strâmtorați când venea cineva la ei și le zice, îi zice Abba Mateo, dacă nu te întristezi, adică dacă te întristezi atunci când îți lași rânduiala ta, atunci mai bine, nu știu, greșești mâncând cu fratele, adică în loc să te bucuri și să bine faci atunci când te bucuri și mănânci cu fratele, fără să te întristezi că ți-ai călcat rânduiala ta. Asta atunci faci bine. Dar dacă nu aștepți pe cineva și mănânci, aceasta este voia ta și nu este bine. Adică dacă tu ai rânduiala ta, dacă tu ai postul tău și tu îți calci postul așa de dragul tău personal, nu de dragul cuiva, atunci nu e bine. Au întrebat unii dintre părinți pe Ava Meghetie, zicând, dacă prisosește mâncarea pentru ziua următoare, voia ta este ca să o mănânce frații? Le-a zis lui bătrânul, dacă s-a stricat, nu este bine să fie siliți frații să o mănânce și să se mălnăvească, ci să se arunce. Dacă este însă bună și se aruncă din pricina desfătării și se gătește alta, aceasta este rău. Deci dacă prisosește mâncarea pentru ziua următoare, voia ta este să o mănânce frații? Le-a zis lor bătrânul. Da. Adică dacă mâncarea care se face într-o zi ajunge și pentru ziua următoare, nu s-a stricat, ajunge și pentru ziua următoare, să o mănânce frații și în ziua următoare. Zice, iar bătrânul zice, dacă s-a stricat, nu este bine să fie siliți. Deci dacă ea începe să se strice și să se acrească sau să se râncezească, nu este bine să mănânce frații, deci nu e bine să se aplice formula aceea, mai bine mațe sparte decât mâncare aruncată. Nu. Și să o mănânce nu este bine și că se pot îmbolnăvi, ci e mai bine să o arunce dacă este încă bună și se aruncă din pricina desfătării, din pricina faptului că Dumnezeu nu se mănâncă aceeași mâncare două zile la rând. Și se gătește alta, aceasta este rău. Eu, de exemplu, n-am auzit... De-abia în Cluj am auzit prima oară ideea aceasta că am auzit de oameni că există oameni pe fața pământului care nu mănâncă aceeași mâncare de pe o zi pe alta niciodată sau nu mănâncă aceeași mâncare de la o masă la alta. Eu nu crezusem că există așa ceva. Adică, în general, trăiam simplu și o mâncare făcută lunea se mânca până sâmbătă, dacă era mare ciorba și oala. Se mânca până sâmbătă și dacă mai ajungea și rămânea mâncarea bună, se mânca și săptămâna viitoare. Adică nu se punea problema, nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Și acum mi se pare o moft extraordinar să zicem să fie la masa de prânz ceva, să mai rămână și noi seara să ne gândim că ce ne facem acum, ce mâncăm. Tomi, dar n-a rămas de la masă dinainte, adică ce să mai discutăm că ce mâncăm? Gata, avem ce mânca și gata, adică nu, asta e mai mult o desfătare, ca totdeauna simțurile să fie cumva mirate, atinse cumva de plăcerea de a gusta altceva, de a gusta ceva nou, tot timpul ceva nou. Mie mi se pare asta o boală care se prelungește și la nivel spiritual. Deci dacă tu cultivi acest fel de a fi, în care tot timpul trebuie să fii cumva proaspăt totul, să fie nou totul, să niciodată să nu mai fie reîncălzit odată, Acest fel de a fi mi se pare o chestie care nu rămâne, nu are numai un înțeles, nu-i numai un obicei trupesc, nu-i numai un obicei al omului, ci mi se pare că se prelungește și la nivel spiritual, adică nu cred că oamenii care sunt obișnuiți așa pot înfrunta viața cu ușurință, ci sunt niște oameni cumva din start handicapați, în sensul că ei vor tot timpul să fie, experiențele lor să fie noi, să fie vii, să fie altele, să fie, să aibă un gust nou, exact cum la fiecare masă trebuie să fie ceva nou, nu se mănâncă niciodată de la o masă la alta aceeași mâncare. În primul rând mi se pare o bajocură la adresa tuturor oamenilor care nu au ce mânca, bolnavi și necăjiți de pe fața pământului, care ar da orice să mănânce ce mâncăm noi și se aruncăm foarte multă mâncare, pentru că rarisim se poate, acum se poate întâmpla și ca cineva să facă așa de cu atenție mâncare încât să se termine fiecare mâncare la masa respectivă, adică facem atâta când mâncăm atunci și după aceea următoarea facem atâta când mâncăm atunci. Da, se poate și asta, dar mi se pare foarte greu și mi se pare foarte mult timp pierdut. Deci dacă poți să faci o mâncare, să zicem, ciorbă de sau nu, mâncare de cartofi, care poate să ajungă la 3 zile la rând, de ce să nu o folosești, de ce să nu o faci odată, de ce să faci la fiecare masă să-ți pierzi nu știu cât timp, să faci altă mâncare, când tu ai putea să faci, să zicem, lunea, să faci mâncare pentru zilele de nepost, de peste săptămână, de dulce. Adică să mănânci și lunea, să mănânci și marțea, să mănânci și joia, să-ți rămână și pe sâmbăta. Sau hai să zicem, pe sâmbăta nu-ți mai rămâne. Și sâmbăta faci pentru sâmbătă și duminică. Și să faci numai de 2 ori pe săptămână mâncare de dulce. Numai de 2 ori. Lunea și sâmbăta. Și o singură dată mâncare de post. Mar, miercurea. Nu-i mai bine așa decât să pierzi atâta timp, atâta vreme. Mi se pare o enorm de multă pierdere de vreme cu aceste mâncăruri și toate pentru un moft. Numai să fie nouă, să fie ce n-ai gustat, să nu fie același lucru. Exact cum tot așa mi se pare de nepotrivit când aud unii oameni că nu pot să meargă 2 zile la rând cu aceeași haină sau îmbrăcat în același fel. Atâta timp cât poate că încă nu s-au chiar stricat, nu s-au chiar murdărit hainele, această dorință de a fi în fiecare zi cu o altă haină, cu o altă îmbrăcăminte, cu o altă, tot timpul nou, mi se pare că aduce la fel, aceeași boală spirituală, interioară a omului, aceea a omului nemulțumit, a omului care tot timpul vrea ceva nou, vrea ceva care să-l mire, care vrea ceva care să-l scoată din obișnuință. Și dacă nu se întâmplă ca într-o zi ceva să se întâmple cu el nou și special, cade într-o tristețe, într-o stare de mânie, de supărare, de revoltă. Din potrivă, când oamenii sunt obișnuiți să aibă, dacă e nevoie aceeași mâncare 2-3 zile la rând, dacă e nevoie aceleași haine 2-3 zile la rând, acei oameni nu vor cere foarte mult de la ei, de la ceilalți, de la Dumnezeu. Și eu cred că pe acești oameni Dumnezeu iubește mai mult decât pe cei care caută tot timpul nou, mult, gustul, ochiul să fie tot timpul scăldat de noi culori, gustul să fie scăldat de noi mirezme, noi gusturi, nasul de noi mirezme. Mi se pare că aici exagerăm. Și așa și părintele acesta spune, domnule, dacă rămâne, atunci și dacă s-a stricat să nu se mănânce, iar dacă s-a stricat, iar dacă nu s-a stricat, dacă însă este bună și se aruncă din pricina desfătării, adică să fie altă mâncare, altceva, aceasta este rău. Și așa este, este rău. Țin minte când am mâncat eram la țară, am mâncat niște brânză și zisese răbunicii să termin brânza asta. Și eram mic, aveam vreo 5 ani și m-am gândit că să nu mă vadă bunicii că n-am terminat brânza aceea, ei se culcaseră, era după masă, era o căldură foarte mare și eu m-am dus și am îngropat-o brânza și foarte, e printre cele mai grele sentimente de părere de rău pe care le-am avut. Brânza aceea îngropată, ții minte că după aceea a venit un copil de peste drum, mai sărac, mai necăjit, dintr-o casă mai necăjită, și care se bucura să mănânce și un măr căzut pe jos și orice, și o îngropase în brânza și atâta durere mi s-a născut în suflet și rușine că mi-am bătut joc de hrană, de mâncarea lui Dumnezeu, că am aruncat-o. Și cred că m-aș bucura să am totdeauna acel gând și să nu arunc cu ușurință mâncarea, să nu bag joc de ea. Cred că omul ar trebui să mulțumească, nu întâmplător, înainte de masă, sunt acele rugăciuni de mulțumire pentru cele și ne-a dat Dumnezeu, și că noi ne-am obișnuit să, de fapt, să facem formal aceste rugăciuni de mulțumire pentru că Dumnezeu ne-a dat încă o dată să avem ce mânca. Ne-a devenit așa o obișnuință și ni se pare firesc să avem ce mânca, dar cei care au trecut prin încercări și prin vremuri grele și prin vremuri de sărăcie știu ce dar mare e de la Dumnezeu când ne-a dat să mâncăm și că nu trebuie să disprețuim sau să aruncăm mâncarea sau să o folosim doar așa pentru a ne bucura simțurile și papilele gustative și stomacul și să ne simțim bine și să fie altceva tot timpul nou. Eu insist să vă spun că cred că cei care sunt obișnuiți sau se obișnuiesc să mănânce totdeauna ceva nou, niciodată același lucru, cred că sunt vizați de un pericol spiritual interior. Acești oameni sunt mai predispuși spre depresie, spre revoltă, spre împotrivire, spre tristețe, spre mâhnire. Să vă gândiți bine la asta. A zis iarăși Ava Megetie, la început când ne adunam unii cu alții și vorbeam despre cele ce ne erau de folos, zidindu-ne unii pe alții, ne făceam cete-cete și ne urcam la ceruri. Acum însă ne adunăm unul cu altul și ajungând la vorbirea de rău ne ducem în jos. Da, acest lucru, țin minte, l-am avut de când m-am convertit, din primele luni. Mi-a rămas foarte puternic în minte acest cuvânt al Avei Meghetie, că altădată ne adunam cete-cete și ne urcam la cer, adică vorbeam cele cerești și ne bucuram de cele cerești, iar acum ne adunăm grupuri-grupuri și ne coborâm la iad. Adică ne adunăm cete-cete ca să vorbim despre Dumnezeu, ca să ne bucurăm de El, ca să mergem, să ne întâlnim cu Dumnezeu, să cercetăm biserici, să mergem la mănăstiri, să vorbim despre cele ale Dumnezeu, să ne bucurăm unii de alții cu bucurie luminoasă, înaltă, iar decăderea în timp poate fi aceea că ne adunăm grupuri-grupuri, ne uităm unul la altul cu ce suntem îmbrăcați, ne invidiem, ne gelozim, ne urâm și, de fapt, ne adunăm grupuri-grupuri și ne coborâm la iad. Mi se pare unul dintre cele mai dureroase analize care se pot face. A fost întrebat Ava Mios de către un soldat dacă Dumnezeu primește pocăința, iar el, după ce l-a învățat cu multe cuvinte, i-a zis: Spune-mi, dragule, dacă ți se rupe mantaua, o arunci? A zis: Nu, ci iarăși o cos și mă folosesc de ea. A zis lui bătrânul: dacă îți pare rău de haina ta, lui Dumnezeu nu-i va părea rău de făptura sa. Deci soldatul a întrebat pe Ava Mios dacă Dumnezeu primește pocăința, adică dacă Dumnezeu mai primește întoarcerea omului după ce el face păcate mari, după ce greșește, după ce ucide, după ce desfrânează, după ce... Și e firesc să spui asemenea întrebări. Știți că mulți zicem, da, oare mă mai iartă pe mine Dumnezeu, oare mai... Și Ava Mios l-a învățat cum să nu, și a spus multe pilde, dar printre altele a spus și aceasta, că spune-mi, dacă mantaua ta de soldat ți se rupe, o și arunci imediat? Și zici, nu, o cos și o mai folosesc. Păi dacă ție de mantaua asta prăpădită ție milă și nu poți să o arunci așa oricum, Dumnezeu oare va lepăda făptura sa? Nu. Așa să ziceți din când în când, când vă vine în minte că mă va ierta pe mine oare Dumnezeu, mai este pentru mine vreo șansă, să zici: Doamne, cel ce, dacă nouă oamenilor de lucru de nimic ne este milă, știți cum facem noi, adunăm de multe ori prin case tot felul de nimicuri, punem pe rafturi tot felul de fotografii, de lucruri de nimic pe care tot nu ne vine să le aruncăm. Chiar este în povestirile lui, în poeziile lui Marin Sorescu la Lilieci, în celebrul lui volum la Lilieci de poezii, există o poezie în care se spune că era un țăran care avea mai mulți copii plecați la oraș și țăranul acesta muncea de dimineață până seara pe câmp, cu vitele, cu... și ca să-și strângă, să-și pună, să-și facă, să... dar nu lucrea pentru el, ci mai mult lucrea dacă vor avea nevoie copiii, să punem porumb că poate vor avea nevoie copiii, dar copiii își vedeau de treburile lor pe la oraș, nu mai avea nevoie de porumb, să punem grâu că poate vor avea nevoie copiii, să strângem fânul, să întreținem aici, să aibă vitele ce mânca, că poate vor avea nevoie copiii. Dar copiii nu erau interesați și zicea că atât de mult strângea cureaua să nu folosească nimic bun, tot ce avea bun punea deoparte pentru copii. Dacă avea o funie, dacă avea un lanț bun, îl punea deoparte pentru copii și deși copiii nu-i interesa și nu veneau, brar, veneau pe el, dar știți cum sunt, s-au domnit copiii, s-au dus la oraș, nu îi mai interesau, ce le mai trebuia lor funia. Și zice că și funile pe care știți când mergi cu vitele, ele sunt în jug, zice, și mergea, când mergea la arat, nu folosea funia bună sau nu folosea lanțul să pună, să lege de coarnele, de gâtul și de coarnele vitelor ca să le tragă, ci folosea câte o sârmă care ușoară, subțire, ca să nu folosească funia bună, ca să o lase la copii. Și zicea de departe, când te uita la el, cum trăgea de vite, trăgea așa pe câmp de vite, arând cu ele, ți se părea că se roagă de ele, că ține mâna întinsă, că nu se vedea sârma de care trăgea. Știți că era o sârmă. De departe sârma nu se vedea. Zicea că ți se părea că și de vite se roagă, tot stă cu mâna întinsă la ele. Și zice de omul acesta că într-o zi a văzut el în fundul unei vâlcele, unei gropi. A văzut ceva sclipind și a zis, mă, o fi ceva bun pentru copiii mei. Și s-a coborât el acolo în groapa aia și n-a mai putut ieși. O striga, cât o striga, și acolo a murit. Și au venit, l-au luat, au chemat pe copii. El coboruse în groapa aia să scoată de acolo ceva care strălucea, care i s-a părut lui ca un fel de aluminiu, ceva care ar putea fi folositor. Și zicea, au venit copiii, l-au îngropat și au găsit casa plină de tot felul de astea. De la cuie până la pioneze, tot ce găsea el strângea acolo, că poate i-ar trebui la copii. Și l-au aruncat copiii toate și cu asta, basta. Și așa adunăm și noi tot felul și nu ne lasă inima să le dăm. Păi omul care este cea mai prețioasă făptură zidită de Dumnezeu, oare va lepăda Dumnezeu dacă noi nimicurile veacului acesteia nu le aruncăm încă? Tot felul de amintiri, tot felul de petrișele de pe nu știu unde, tot felul de poze, tot felul de crenguțe de brad luate de nu știu unde, nu le aruncăm și ne doare inima dacă le pierdem sau le rupem. Oare Dumnezeu nu se va milostivi de făptura sa? Dacă vă puteți zice așa în inima voastră, dacă eu nu mă pot lepăda de nimicurile astea și mi-e milă de ele, oare Dumnezeu se va lepăda de mine care sunt făptura lui? Nu. A cercetat toată Ava Macarie pe Ava Pahomie Tavenisiotul. Pahomie Tavenisiotul era marele începător al vieții de obște în pustia Egiptului, adică el a făcut cel mai mare mănăstiri de obște și a pus niște rânduieli speciale a vieții de obște, adică a vieții monahale cum o știm noi astăzi. Viața monahală cum o știm noi astăzi, cu monah, cu stareț, cu toată rânduiala, își păzește și acum și stă și astăzi pe rânduielile lui Pahomie din pustia Egiptului. El este începătorul vieții de obște. Și îmbrăcămintea monahală, cum e acum, are de acolo, e venită de la o arătare pe care a avut-o Pahomie când Îngerul Domnului a venit și s-a arătat îmbrăcat în haine monahale și a zis, așa să-ți îmbraci ucenicii. Și există această imagine, cei care vreți să o vedeți, cred că la Mănăstirea Humor, o să vedeți chiar în prima încăpere, cum intrați în biserică, în prima încăpere, O să-i vedeți acolo pe Pahomie și pe înger îmbrăcat în chip de monah. Da. Și zice că s-a întâlnit Ava Macarie cu acest Pahomie. A cercetat o dată Ava Macarie pe Ava Pahomie și Pahomie l-a înștiințat zicându-i. Deci Pahomie îl prețuia foarte mult pe Ava Macarie și cumva îi cerea sfatul. Și Pahomie l-a înștiințat zicându-i că sunt frați în nerânduială, adică în obștile lui, în mănăstirile, că le-a făcut mai multe mănăstiri, sunt frați în nerânduială. Și el l-a întrebat, vrei să-i pedepsesc? Adică i-a spus, uite Ava Macarie, am frați în nerânduială care nu vor să se supună rânduielii, vrei să-i pedepsesc? I-a zis Avei Macarie, pedepsește și judecă pe drept pe cei care sunt sub tine, iar în afară să nu judeci pe nimeni. Deci, dacă avem rânduială să pedepsim, să judecăm, să punem rânduială doar pe cei care sunt în subordinea noastră, care sunt în familia noastră, adică copiii, să-i pedepsim, adică să găsim niște rânduieli prin care să-i punem în rânduială, nu pe alții, nu pe alții, pe altora și nu pe alți oameni. Noi nu avem să facem dreptate cu niciun om, noi avem de făcut dreptate cu noi înșine și cu cei ai noștri. Între noi acolo trebuie să facem dreptate, dar nu cu alții. De exemplu, cum aș fi eu n-am ce să mă adresez altor comunități, să-i critic, să-i judec, să-l trimit vorbă, să spun că nu se fac bine, că nu așa. Eu cu voi am treabă, dacă am ceva să vă spun sau să vă laud sau să vă cert, pe voi, vă laud, pe voi vă cert, că vouă vă sunt dat de Dumnezeu și eu trebuie să mă grijesc de voi, nu de alții. Se povestea despre Ava Netra, ucenicul Avei Siluan, că atunci când stătea în chilia lui din muntele Sinai, se chivenisea pe sine cu măsură în trebuințele trupului, adică era foarte atent. De cât apă îi trebuie, de cât somn îi trebuie, de câtă mâncare îi trebuie, se chivernisea cu măsură, adică avea foarte mare măsură. Când a ajuns episcop în Faran, s-a silit mult pe sine la viețuirea aspră, așa cum viețuia în pustie. Și a zis lui ucenicul, Ava, când eram în pustie, nu te nevoiai așa. Și a zis bătrânul, acolo era pustie și liniște și sărăcie și voiam să chivernisesc trupul ca să nu mă îmbolnăvesc și să cer ceea ce nu aveam. Acum aici este lume, sunt pricini multe, iar dacă mă îmbolnăvesc aici se va afla cel care mă va îngriji, ca să nu pierd pe monah. Deci, cu alte cuvinte, cât era în Sinai, era cu foarte multă dreaptă măsură, cu foarte multă dreaptă măsură și nu forța trupul lui, nu se chinuia peste măsură, nu stătea nemâncat nu știu cât timp ca să-și distrugă stomacul, nu făcea cine știe ce ostenel peste măsură de mare ale trupului, ca metanii sau eu știu, ca să-și distrugă încheieturile. Era totul cu dreaptă măsură în pustia Sinai și când a ajuns episcopul în Faran, făcea eforturi mult mai mari și făcea posturi mult mai aspre, făcea metanii mult mai multe, făcea mult, mult mai mult decât făcea înainte și ucenicul i-a zis, Ava, când era în pustie, nu te nevoiai așa. Și i-a zis bătrânul, acolo era pustie și liniște și sărăcie. Și voiam să chivenisesc trupul ca să nu mă îmbolnăvesc să cer ceea ce nu aveam. Adică n-aveam cui să cer acolo. Acolo dacă te îmbolnăveai, vai de capul tău. Și fi trebuia să se chinuiască alți frați, cine știe de pe unde să ia sau să facă ca să vină să te ajute. Acum aici este lume și sunt pricini multe. Adică aici este lume, sunt ispite multe, sunt pricini multe, sunt tulburări multe și am nevoie de ajutorul acesta al postului și al rânduierii. Și aici chiar dacă mă îmbolnăvesc, are cine să vină să mă ajute. Era și episcop. Au venit odată preoții ținutului la mănăstirea unde era Ava Pimen. Preoții ținutului, adică din toate satele și din împrejurimi au venit la mănăstirea unde era Ava Pimen. Și a intrat Ava Anuv și a zis, să-i chem pe preoți astăzi aici? Și stând el mult timp, Ava nu i-a dat răspuns. Și întristându-se a ieșit. I-au zis cei care ședeau aproape de el, Ava, de ce nu i-ai răspuns? Le-a zis lor Ava Pimen, eu lucru să le spun, nu am, căci am murit și mortul nu vorbește. Deci, el nu se simțea dator, nu se simțea îndreptățit să vorbească el preoților de mir, protopopilor, cum ar fi din zona aceea Egiptului. Adică el era monah, era în pustie, se ocupa de monah, de frații lui, de apropiații lui, acelor avea cuvânt să le spună, dar pentru Pentru preoți venit de peste tot, nu avea cuvânt să le spună și nu putea el să... Avea și o anumită smerenie și nu se băga în treburile altora. Foarte mare cuvânt, deși vă dați seama... Vă dați seama să presupunem la voi că vine, se strânge așa un fel de asociație a străzii și vine să vă ceară sfat, că au auzit de voi că sunteți deosebiți și vine să vă ceară sfat ce să facă și cum și voi să tăceți, să nu ziceți nimic și să nu vreți să spuneți nimic, pentru că cine ești tu să vorbești tu, să-i redai tu explicații, să le dai tu căi de ieșire. Nu. Mare lucru, mare smerenie. Noi am zice, vai, ce cinstit ești, frate, vai, auzi, vine stradă să-și ceară sfat. Și n-am mai terminat cu sfaturile. A plecat odată unul dintre frați din părțile Avei Pimen și a mers în loc străin. Deci, de pe unde era Ava Pimen, de pe la schitul, mănăstirea lui, a mers în loc străin și a ajuns acolo la un pusnic care avea multă dragoste și mulți veneau la el. Deci avea multă dragoste părintele acela, multă primire de străini, îi iubea mult pe oameni, le vorbea, îi întărea, îi adăpostea și mulți veneau la el și a vestit lui fratele despre Ava Pimen. Deci și acest frate care era de pe lângă Ava Pimen i-a spus acelui bătrân despre Ava Pimen și despre înțelepciunea Avei Pimen. Și auzind despre virtutea lui, a dorit mult să-l vadă. Când fratele s-a întors în Egipt, după un anumit timp, sculându-se, pusnicul a venit din locul străin în Egipt la monahul care îl cercetase altădată, căci îi spusese unde stă. Văzându-l pe el, monahul s-a minunat și s-a bucurat foarte și a zis pusnicul, arată dragoste și du-mă la Ava Pimen. Și luându-l pe el, s-a dus la bătrânul și a vestit lui cel despre el, spunându-i că este un om mare și are multă dragoste și multă cinste în ținutul lui. I-am vestit lui despre tine și, dorind să te vadă, a venit. L-a primit deci cu bucurie și, îmbrățișându-se unul pe altul, s-au așezat. Și a început străinul să vorbească din scripturi despre lucruri duhovnicești și cerești. Iar Ava Pimen și-a întors fața și nu i-a dat niciun răspuns. Văzând că nu vorbește cu el, întristându-se, străinul a plecat și a zis fratelui care l-a adus, în zadar am făcut toată această îndepărtată călătorie. Am venit la bătrânul și iată, nici nu a vrut să vorbească cu mine. Și a intrat fratele la Ava Pimen și a zis, Ava, pentru tine a venit acest om mare, de departe, căci are mare slavă în ținutul său. De ce nu ai vorbit cu el? I-a zis lui bătrânul, acesta ține de cele înalte, vorbește lucruri cerești, iar eu țin de cele de jos și lucruri pământești vorbesc. Dacă îmi vorbea despre patimile sufletului, despre păcate, eu aș fi răspuns. Dar dacă a vorbit despre lucruri duhovnicești și mari, eu pe acestea nu le cunosc. Ieșind deci fratele, i-a spus străinului, bătrânul nu se grăbește să vorbească din scripturi. Dar dacă cineva îi vorbește despre patimile sufletului, îi răspunde. Iar el, fiind străpuns la inimă, a intrat la bătrânul și a zis, ce să fac, Ava, că mă stăpânesc patimile sufletului? Și a luat aminte Ava la el, Pimen, a luat aminte Ava Pimen la el și bucurându-se i-a zis, acum bine ai venit, acum ți-ai deschis gura despre acestea și am să o umplu de bunătăți. Iar el, mult folosindu-se, a zis, cu adevărat aceasta este calea și mulțumim lui Dumnezeu că l-a învrednicit să vorbească cu un astfel de sfânt, s-a întors în țara lui. Probabil că acest bătrân era de prin părțile Siriei sau chiar sau poate mai departe, dinspre Mesopotamia, Irakul de astăzi, sau Palestina, nu știm. Oricum, el auzise de Ava Pimen de la acest monah care fusese acolo în preajma lui și acesta i-a spus lucruri mari despre Ava Pimen și când s-a întors înapoi monahul, a venit și bătrânul să-l vadă și pe monahul acela, dar să-l vadă și pe Ava Pimen. Și a intrat la Ava Pimen, s-a îmbrățișat și când a început să vorbească despre cele cerești și din scripturi lucruri înalte, Ava Pimen și-a întors fața și n-a vrut să vorbească nimic. Și acela aproape deznădăjuit a zis, păi am venit, am bătut atâta drum și el nici măcar nu vrea să-mi vorbească. Și a intrat ucenicul și a zis, părinte, omul acesta a venit de departe, a bătut drum lung, este mare în ținutul lui, este iubit de mulți, vorbește cu el. Și Ava Pimen a zis, eu n-am ce să vorbesc cu el, că el vorbește numai de lucruri cerești, de lucruri mari, de lucruri îngerești. Eu sunt un om slab, eu vorbesc de lucruri pământești. Și a ieșit afară ucenicul și a zis: Părintele, nu prea vorbește degrabă din Scripturi și de lucrurile cerești, ci vorbește mai mult despre lucrurile pământești. Și s-a străpuns la inimă bătrânul și a intrat și a zis: Părinte, sunt luptate patimile sufletului, adică de mândrie, de părere de sine, de frică, de temere, de toate lucrurile acestea. Și atunci s-a întors Ava Pimes pe el ca și cum atunci l-ar fi văzut prima oară. Acum bine ai venit, așa frate, deschide gura ta și o voi umple de bunătăți. Și a vorbit mult și bine. Și s-a folosit mult bătrânul de felul acesta de a fi al Avei. Și să știți că cam așa suntem toți, așa ar trebui să fim toți și mai ales noi preoți ar trebui să fim așa și mie îmi place mai degrabă să fiu așa. Și de lucruri mari și de lucruri de trăiri superioare și înalte nu prea vreau să aud și să văd nici despre mine, nici despre alții și despre cuvinte mari și despre lucruri înalte, greu de vorbit și or fi pentru unii, dar mult mai ușor este vorbit de patim, de lupta împotriva răului, de lupta împotriva patimilor, de lupta împotriva păcatului, în care suntem experți, în care ne bălăcim de dimineața până seara, în care asta e treaba noastră, a preoților, a episcopilor, a stareților, să lupte în primul rând în ei înșiși, ziua și noaptea, și să îmbiruiți și iară se ridică și iară luptă, și iară suntem biruiți și iară ne ridicăm și iară luptăm. În asta ne este drag să vorbim și despre asta ne este drag să vorbim, pentru că aici îl găsim pe Dumnezeu. Acolo, în lupta aceea, neîncetată din dinăță până seara, îl găsim pe Dumnezeu. Iar în cealaltă, e foarte mare pericol să nu ne înșelăm. Foarte mare pericol. Gândiți-vă, ieri sau alaltă citeam o întâmplare în pateric cu un părinte, un frate care a început să aibă premoniții și să vadă înainte lucrurile și s-a dus la o mănăstire să întrebe și s-a prefăcut că e vorba de altcineva. Și acei monahi au zis: dacă cumva e vorba de tine, că tu ai început să ai premoniții și să vezi dinainte, la noi să nu mai vii. Adică aceste lucruri mari, aceste lucruri, știți cum acum lumea dorește numai lucruri mari. Acum toți ar vorbi numai de premoniții, de dejavuri, de presentimente, de trăiri, de stări mistice, de vedenii, de arătări. Părinții se fereau de astea ca de foc, ca de foc. Au zis părinții de la mănăstirea aceea: dacă cumva tu ești ăla care ai vedenii sau arătări și descoperiri, la noi să nu mai vii, că noi nu umblăm cu destea. Așa au zis. Deci nu avem ce discuta cu lucrurile acestea. Dar ce să mai zicem la Ava Zaharia, când el stătea cu tatăl său? Și tatăl său era mare trăitor și Ava Zaharia era ucenic. Și când Ava Zaharia a avut o vedenie, numai s-a dus, fără să vrea, vă dați seama, și s-a dus la tatăl său să-i spună că a avut o vedenie, nici n-a apucat să-i spună ce vedenie și cum, și tai că s-o luat și l-a bătut. Mare cum era, și a zis: ai căzut în înșelare, nenorocitule, cine știe ce gânduri ai lăsat să treacă prin mintea ta? Adică acești oameni se fereau de arătări, de vedenii, de prostii. Noi nu știm cum să, dacă avem vreuna și avem o premoniție, toată ziua vorbim numai despre ea și toată viața numai acolo ne raportăm. Ori ei tocmai de astea se fereau ca de foc. Ei mergeau la viața trăită simplu, curat, puternic, viu. Aceea, la firul ierbii, nu de trăiri superioare, înalte. Vă dați seama ce a început bătrânul acesta să-i spună, cum a simțit el în nu știu ce zi de Paște, o trăire mistică, extraordinară, cum au coborât îngerii în inima lui, cum harul a simțit. Nu! Or fi, s-ar putea să fie adevărate, dar mai degrabă nu la acelea să ne gândim, pentru că acelea aduc gânduri, acelea aduc de multe ori gânde de mândrie, acelea de multe ori ne fac să fim tot timpul nemulțumiți că nu mai avem asemenea trăiri. Să stăm să așteptăm iarăși, poate va veni iară, poate vom simți iară. Nu! Și noi ne raportăm la Dumnezeu în lupta noastră, osteneala noastră de zi cu zi, în lupta de nebirii patmii. Asta e un teren mult mai stabil, mult mai stabil. Mult, mult mai stabil. 83. Povestea unii că odată Ava Pimen și frații lui lucrau sculachion. Sculachion este fitilul pentru candelă sau pentru lumânare. Deci se făceau din anumite, eu știu din ce făceau acest așa zis sculachion. Dar lucrul nu înainta, pentru că nu cumpăraseră in, deci din in se probabil că se făcea și trebuia un in special. Și cineva drag lui a povestit, drag lui Pimen, Cineva drag lui a povestit unui negustor lucru acesta, că nu au in. Dar Ava Pime nu voia să primească de la nimeni nimic pentru a nu-l stânjeni. Adică nu vrea să se simte cineva dator să-i dea ceva. Și negustorul, vrând să dea de lucru bătrânului, s-a prefăcut că are nevoie de sculachion și a venit cu cămila și l-a luat. Și venind un frate la Ava Pimen și auzind ceea ce a făcut negustorul, vrând să-l laude, a zis: adevărat, Ava, și fără să aibă nevoie de el, l-a luat, ca să ne facem noi lucru. Și auzind Ava Pimen că fără să aibă nevoie l-a luat, a zis fratelui: scoală-te, plătește o cămilă și adună înapoi. Dacă nu-l aduci, Pimen nu mai stă aici cu voi, căci nu pot să fac nedreptate unui om care nu are nevoie de un lucru ca acela și să-i fac pagubă ca să-mi fie mie câștig. Și a plecat fratele cu multă osteneală în fugă și l-a dus înapoi. Dacă n-ar fi făcut aceasta, bătrânul pleca de la ei. Când l-a văzut înapoi, s-a bucurat ca și când a aflat o mare comoară. Ce atenți erau acești oameni la lucrul acesta. Adică, gândiți-vă, noi nu știm cum să dăm de înțeles că avem nevoie de ceva în mândria noastră. Nu spunem clar pe față, pentru că am vrea ca celălalt să-și dea seama, ca Dumnezeu să-i șoptească în inimă și să vină să ne rezolve și să facă cumva, să ne ajute. Noi nu știm cum să dăm de înțeles lucrul acesta. Și Ava Pimen nu dădea nimănui de înțeles nimic și nu vrea să îngreuneze pe nimeni cu nimic. Și când cineva, prefăcându-se că vine să ajute și a cumpărat tot sculachionul și a plecat cu el, și a auzit că acela ar fi venit doar pentru că a aflat că nu este cine să-l cumpere, repede a trimis după el om cu cămila plătit, adică a intrat în cheltuieli ca să îl aducă înapoi pe acela. Și când l-a adus înapoi, ca și de comoară mare, s-a bucurat pentru că a simțit că nu l-a îngreunat pe omul acela cu nimic. Nu vrea ca treaba lui, lucrul lui, să fie o îngreunare pentru celălalt. Nu vrea acest lucru. De multe ori par smintitoare aceste lucruri la părinți, dar sunt de o noblețe fără seamăn. Așa mi s-a părut mie la început, când citeam de Sfântul Paisie Aghioritu, care trimitea scrisori la Atena prin oameni care veneau din Atena la chilia lui, și el zicea: mergi la Atena? Vreau și eu să trimit o scrisoare la Atena. Și uite bine că ai venit, că vreau să trimit prin poștă. Și dacă vii tu, poate o duci mai repede. Și nu se lăsa până nu punea ștampilă, nu punea timbru pe scrisoare. Deși ăla zicea: dar părinte, de ce pui, că o duc eu? Păi să nu ne depțeți în poștă, să nu ne depțeți în poștă. Și mi se părea smintitor, adică el zicea aproape, părintele Paisie spunea că nu se mai poate ruga curat dacă el ne depțește poșta și trimite prin cineva scrisoarea, când el scrisoarea era deja pregătită să trimite prin poștă, dar numai timbru nu-i pusese și el se străduia, punea timbru și dădea omului aceluia. Foarte interesant. Pentru mintea noastră obosită de viclenii și de prefăcătorii și de metode de a ne îndestula și de a găsi soluții de a ieși în evidență, pentru mintea noastră pare o nebunie chestia asta, dar cred că cu cât o să ne apropiem de Dumnezeu, o să înțelegem tot mai mult că orice îndreptate făcută oricui nu ne mai dă toată odihna și tihna pentru rugăciune și nu mai îl deschide pe om complet spre rugăciune. Un frate l-a întrebat pe Ava Pimen zicând: am făcut un mare păcat și vreau să mă pocăiesc, 3 ani. A zis lui bătrânul: este mult. I-a zis lui fratele: dar până la 1 an? Și a zis lui bătrânul: este mult. Și cei care erau de față ziceau: până la 40 de zile, părinte? Și iarăși a zis: mult este. Și a zis eu zic, și a zis el, Ava Pimen, eu zic că dacă se va pocăi omul din toată inima lui și nu va mai face iarăși păcatul, și în 3 zile îl primește Dumnezeu. Auziți, fraților? Și asta zicea Ava Pimen, cel mai mare trăitor al pustiului Egiptului, cel mai aspru dintre monahi, cel mai aspru dintre monahi. Deci, ce însemna pocăință, fraților, să vă spun? Însemna și o stare de pocăință mare, în sensul că post foarte aspru, de obicei se mânca numai seara sau și la 2-3 zile, însemna metanii multe, însemna opirea împărtășanie. Și acel monah a zis: părinte, am făcut păcat mare, oare 3 ani este de ajuns? Și a zis: mult este. Noi zicem 7 ani, 18, 20 de ani. Nu, zice 7, 3 ani, mult este, a zis Ava. Și a zis omul acela: atunci un an, mult este și un an. Vă dați seama cu ce inimă de mamă, cu ce inimă asemănătoare cu Dumnezeu gândea acest pimen. Mult este pentru un om, foarte mult. Mai ales pentru un om care s-a învățat cu Hristos, care a fost aproape de Hristos, a fost ucenicul lui Hristos și chiar dacă a păcătuit, nu mai vrea să păcătuiască, nu mai vrea, a greșit, gata, nu mai vrea în veci. Și zice, au zis frații, atunci măcar 40 de zile, părinte. Și el a zis, multe este și 40 de zile să fii lipsit de Sfintele Taine. Și acum cred că voi, care v-ați împărtășit mai des, înțelegeți mai bine că este chiar mult și greu 40 de zile fără Hristos. Este foarte greu. Și el a zis, mult este. Și atunci cât, părinte? Și a zis el, cred că dacă se va pocăi omul din toată inima, adică chiar îi pare rău de fapta aceea și nu mai vrea să o facă și nu va mai face iarăși păcatul, adică să fie absolut convins și hotărât să nu mai facă iarăși păcate, și în 3 zile îl primește Dumnezeu. 3 zile să țină post mai aspru, 3 zile să roage mai mult, 3 zile să facă metanii, 3 zile să nu se împărtășească și pe 3 zile se poate împărtăși. 85. A întrebat Ava Isaia pe Ava Pimen despre gândurile murdare și a zis Ava Pimen, precum coșul plin cu haine, dacă îl lasă cineva, cu timpul acestea putrezesc, tot așa și gândurile, dacă nu le împlinim pe ele trupește, cu timpul dispar, adică putrezesc. Da, foarte mulți îmi spun, dar totuși am gânduri care mi tot vin, dar totuși nu sunt rele gândurile, și eu tot le vă zic, nu, gândurile n-au nicio importanță, nu le băga în seamă, puterea lor este când le dai importanță și te tulburi de ele și te întristești, te mâhnești și stai cu atenție la ele. Asta e puterea lor. Ele însele n-au nicio putere, poate să vină ziua și noaptea să te tulbure la cap. Tu să mergi înainte spre ceea ce ai de făcut, să te uiți tot înainte, să nu te uiți în urmă după ele, să nu le cercetezi, să nu le asculți ce zic. Mergi înainte și zi și atrage spre tine gândurile bune, fă faptele bune, lasă gândurile, nu sta de ele. Ele n-au nicio putere. Și mai ales, gândurile n-au nicio putere atâta timp cât nu le faci, nu le pui în practică. Și chiar vă îndemn, când ele vă vin și vă zic că omoară pe ăla, fă aia, distruge aia, oricât mi-a zice, nu o să vă urmez, oricum nu o să vă urmez. Nu vă faceți iluzii, nu o să vă fac. Și lăsați-le să zică ce ori vrea să zică gândurile. Nu vă tulburați de ele. Nu le studiați, nu le cercetați, nu stați să vedeți de unde vin, cum vin. Mai mult rău vă faceți, toți cercetându-le. Nu. Nu le băgați în seamă, ca și cum ar fi. Ca și să fiți ca un om care merge pe stradă și din spate vine un grup de băieți, de golan, de huligan, care strigă către el tot felul de vorbe urâte și încearcă cumva să te prindă, să te facă să vorbești cu ei. Să le răspunzi cât de puțin, ca după aceea să găsească motiv să te bată. Așa sunt gândurile. Dar dacă tu te prefaci că n-auzi și mergi înainte, neuitându-te în spate, până la urmă scapi. Așa sunt aceste gânduri ale diavolului. Numai și numai să te atingi cât de puțin, să te întorci, să vorbești ceva, să zici, dar cum vorbiți așa, dar nu se vorbește așa, sau să zici, măi, nu vă e rușine, și deja dacă ai început să negociezi sau să vorbești așa cu gândurile, ele te distrug. Diavolul te prinde. Nu, tu nu vorbești cu ele, n-ai nicio treabă cu ele. N-ai nicio treabă, ca și cum ar fi despre tine vorba. Și dacă nu le faci și nu le urmezi, ele vor putrezi, vor dispărea. Un frate a venit la Ava Pimen și a zis, semăn ogorul meu și din aceasta fac milostenie. I-a zis lui bătrânul, bine faci. Și a plecat plin de bunăvoință și a mulțit milostenia. Da, acesta e un, îl știu, știu aceasta. Aceasta va ajunsa-o pe data viitoare pentru că e mai lungă și foarte adâncă, foarte adâncă și foarte puternică. E bine, cele mai adânci, o să notez. Data viitoare, O să notez pentru că mi-a plăcut, a fost una dintre cele mai frumoase, dar și cele mai adânci, greu de explicat, asta trebuie să stăm mai mult. Și acum nu mai avem timp, pentru că deja e aproape o oră de când vorbim și vă zic atunci încă 2 sau 3 mai mici. A zis Ava Pimen, dacă va păcătui un om și va tăgădui zicând, nu am păcătuit, să nu-l cerți. Că altfel îi tai bunăvoința. Iar dacă îi spui, nu deznădăjdui, frate, ci păzește-te de acum înainte, stârnește sfătul lui spre pocăință. Adică, dacă cineva vine la tine, dacă a păcătuit, de exemplu și la copii, sunteți părinți mulți dintre voi și îl acuzi cineva, unul dintre copii a furat, a greșit, a spart ceva și el zice, n-am spart, n-am făcut. Să nu-l ceri, să nu zici, nu, ți-e rușine, mai nu știu ce. Că altfel îi tai bunăvoința, adică nu o să devină, nu o să aibă bunăvoință, nu o să înceapă să spună că îi pare rău, nu o să vrea să se schimbe, o să tot fie împotrivitor și o să tot, nu e adevărat, dar nu ți-am spus că n-am făcut, dar nu. Așa și cum și când e întâlnirea dintre duhovnic și ucenic, tot la fel. Iar dacă spui, nu deznădăjdui, frate, ci păzește-te acum înainte, adică nu-i spui, da, las că știu că ai păcătuit, las că știu că ai făcut asta, dar acum nu recunoști. Nu, zici, nu deznădăjdui, frate, ci păzește-te acum înainte. Dacă spui așa, se stârnește sfătul lui spre pocăință. Adică acest tip de bunăvoință, acest tip de, fără acuză, fără de asta și între soți, și între prieteni, aș îndemna să aibă în vedere lucrul acesta. Vii de la serviciu tu ca bărbat și găsesc că lucrurile nu sunt chiar aranjate prin casă și acuz din start, pe ce e mizeria asta pe aici, ce nu știu ce, nu rezolv nimic, numai să produci o revoltă și o învârtoșare în inima celelalte care oricum, numai cine stă acasă știe câte treburi sunt și mai ales când stă cu copiii, nu o să o faci decât să se învârtoșeze și să te urască până la urmă, dacă toată ziua o să-i ții discursul despre chestiile astea, nu așa se face. Și tu dacă, de exemplu, ea nici nu observă, să presupunem, nici nu își dă seama și te apuci după aceea tu să faci pe acolo ordine și ea zice, păi n-am putut și începe să se disculpe singură și să zică, păi n-am putut că a fost copii și tu să-i zici, nu deznădăjdui, lasă, păzește, încercăm de acum înainte, găsim soluții, o să te ajut și eu, nu te necăji. Păi asta cu adevărat îi stârnește sfătul spre pocăință și găsește și ea metode de a face cât poate curățenie decât că tot îi ții discursuri și, sau invers. În cazuri nenumărate, mult mai valabile la bărbat, în care nu face foarte multe, bărbații de multe ori sunt leneși, nepăsători, în care femeia se găsește tână să fie arțăgoasă și să îi pună degetul pe rană, să spună nu faci aia, ești așa. Nu va naște în acesta decât arțac și împotrivire. Cel mult îl va face să se ascundă și să mintă. Acest tip de abordare care duce numai la scandal, la supărări, la acuză pe față, nu-l face pe celălalt decât să stea împotrivă, să fie răutăcios, să înjure, să vorbească urât, să se transforme într-un fel de pururi Gigi Contra. Și să mintă la un moment dat, să se prefacă și să-și găsească odihna în altă parte, să-și caute altă soață sau... Cam așa se întâmplă. Deci nu duce oricum la nimic bun. A zis iarăși, bună este cercetarea, pentru că aceasta îl învață pe om și îl face încercat. Nu cercetarea, cercarea. Încercarea. Mai mult asta ar fi traducerea, încercarea. Bună este încercarea. Deci când vin anumite, de exemplu, cum a fost perioada asta COVID-ului, a fost o încercare pentru toți. Bună este încercarea, pentru că aceasta îl învață pe om și îl face încercat. Adică devii cu mult mai multă experiență. Știi cum reacționezi de acum când ești singur, știi cum ești când nu poți ieși din casă în atâtea zile. Ai mult mai multă experiență și te face încercat. Vă mai zic un ultim cuvânt. A zis iarăși Ava Pimen, omul care învață, dar nu face ceea ce învață, este asemenea izvorului care pe toți îi spală, dar pe sine nu se poate curăța. Da. Aici mă simt mai mult eu. Acum, din întrebările pe care le-a spus. Da. Întrebare. Nu știu dacă pot să citesc asta. Cineva zice că îi e foarte drag când eu spun că sunteți ai mei, sunteți dați în grijă a mea de Dumnezeu. Atunci zice acel cineva, simt că aparțin cuiva pe lumea aceasta, păi aparțineți lui Dumnezeu, dar eu sunt, știți cum sunt? Noi preoții suntem ca niște moașe, că zicem că noi naștem în Hristos, de-aia numiți pe noi părinți, pentru că noi naștem în Hristos, vă naștem pe voi în Hristos, dar nu vă naștem noi, că vă naște Hristos. Adică El ajută, El este, biserica este mama care vă naște în Hristos. Nu vă nasc eu, numai că eu sunt moașa vizibilă care ajută la naștere. Și știți, exact ca în desenele animate, când puiul de rață, când iese din gioace, pe primul care îl vede, ăla-i mama. Dacă vedea pisica, aia era mama și fugea după ea toată viața, așa sunt și eu. Hristos vă naște, Harul Duhului Sfânt vine și vă naște în Hristos, numai că se întâmplă ca de multe ori, voi care m-ați ales cel puțin ca duhovnic, că m-ați văzut prima oară pe mine, adică prin mine a venit această lucrare. Eu am fost moașa care a ajutat la scoaterea pruncului, nașterea lui, și faptul că m-ați văzut prima oară pe mine, eu am rămas mama și tata și mă numiți părinte. De aceea... Da. Întrebare. Eu nu înțeleg cum să procedăm cu copiii când au făcut o prostie, au lovit pe fratele lor, nu au ascultat și ei dau vina pe celălalt frate sau spun că nu ei au făcut. Eu le spun că dacă mint, vor primi pedeapsă dublă și dacă recunosc, o primesc pe jumătate. Nu e bine așa? Ba da, e bine, mi se pare foarte bine. Numai că trebuie să faci pe detectivul și să tot umbli, să vezi dacă a mințit sau dacă n-a mințit. Și de ce mai multe ori n-ai cum să afli dacă a mințit sau nu a mințit. Adică dacă nu recunoaște sau dă vina pe celălalt frate, eu ce să fac? Păi asta e, că nu prea ai ce să faci. Nu poți face decât că să-i înveți că dacă recunosc și dacă se hotărăsc să nu mai facă, nu numai că nu-i pedepsești, ci poate chiar o să-i iubești mai mult, iar dacă nu recunosc și nu vor să se schimbe, atunci îi pedepsești. Poți face, aici e mult de spus și nici nu sunt eu expert în creșterea copiilor, cred că aici alții sunt. Îmi pare rău dacă câteodată mă simt obosită de lecturile duhovnicești și simt nevoia să citesc nuvele românești, greșit. Nu e deloc greșit, chiar vă îndemn să citesc nuvele. Mai ales nuvelul lui Sadoveanu, al lui Agărbicianu, lui Galaction. Citiți excepționalele povestiri ale lui Emil Gârleanu din Lumea celor care nu cuvântă. Foarte frumoase. Citiți povestirile frumoase și folositoare ale lui Bartolomeu Anania, mitropolitul nostru, despre pelerinul Apter, peregrinările pelerinului Apter. Citiți La masa umbrelor al lui Ionel Teodoreanu cu Din dulcele târg al ieșilor și povestirile excepțional de frumoase de acolo, dar povestirile lui Sadoveanu sunt de neîntrecut, nu cred că în limba română s-au scris povestiri mai frumoase ca acestea. Merită și eu zic că cine n-a plâns niciodată sau nu poate plânge nici cum, să citească din povestirile lui Sadoveanu, mai ales din dureri înăbușite sau mergând spre Hârlău. Să citiți aceste povestiri și n-aveți cum să nu plângeți, dacă numai inimă de piatră să ai și nu plângi. Sau povestirile lui Agărbicianu, foarte frumoase, sau povestirile lui Slavici, excepțional de frumoase. Da, foarte bine. Părintele Arsenie spunea că atunci omul când păcătuiește, el păcătuiește împătrit, împotriva lui Dumnezeu, împotriva oamenilor, împotriva propriei persoane și împotriva naturii. Observ exact aceste lucruri în viața mea după ce păcătuiesc. Mă simt afectat pe toate planurile. Este așa cum a spus, omul când face păcatul, atunci pierde mult, mult. Așa este, Părinte. Recunosc din toată inima mea că adevăr grește Dumnezeu și învățăturile sfinților din Pateric, dar când vine ispita, le fac tot pe ale mele, nu împlinesc cuvântul învățăturii. Nu am crezut că este atât de greu să mă lepe de mine însumi. Observ că cum prin patim se schingiuiește sufletul meu și nici cum nu mă pot lepăda de mine însumi. Ce să fac, Părinte, iertați-mă? Greu. Eu zic să încep totuși cu ceva. Nu neapărat cu o patimă. Cu câteva care te muncesc. exemplu, dacă te muncește patima uitării pe telefon, să zicem, și pornografiei și a uitatului prea mult acolo în lumea virtuală, îmi spunea un preot pe care îl supravedeam în săptămânile trecute, dom'le, preot fiind la țară, am văzut la un moment dat că, dom'le, mă tot uit pe chestia aia și am ajuns mă uit la lucruri de cuvincioase, m-am dus și l-am aruncat în foc. L-am aruncat telefonul acela în foc și mi-am oprit un telefon cu butoane și acum sunt fericit. De câteva săptămâni omul era fericit. Nenorocitul ăla de telefon, dacă ai ajuns să nu mai poți, de la el vine și jocuri de noroc și de la el nu poți, nu ai nicio vină bietul telefon, dar nenorocitul a ajuns pentru tine. De la el vine pornografie. Eu zic că nu atât de mult lupta împotriva patimilor rămânând în bătaia vântului patimilor, ci vezi de unde bate vântul și oprește vântul acelor patimi. Și vântul bate în ultimul timp de la televizor, de la internet prin telefon, de la mediile în care mergi, oamenii cu care te întâlnești, deci acolo să tai, de acolo să pleci, nu mai întâlnești cu oamenii aia, nu mai merg în mediul ăla, nu mai mă uit la telefon sau îl schimb cu totul și iau pe butoane, nu mai mă uit la televizor decât în prezența soției sau nu știu ce, nu mai, deci lucruri de-astea foarte clare care de fapt vor opri patimile. Nu atât de mult o luptă nebună împotriva patimilor și tu n-ai nicio șansă, de fapt. Uneori rămân puține mâncare în farfurie, dar eu nu mănânc după ei dacă postesc ce o arunc. Dacă nu vrea să mănânce pisică, greșesc, nu prea ar fi bine să o arunc, nu știu cum. Nu se poate să nu mai încapă în frigider. Să încape acea mâncare în frigider și după ce trece ziua aceea de post sau așa, sau seara târziu, sau după ce trece ziua, o mănânci. Vă rugăm, explicați un pic mai pe îndelete cum se poate zice rugăciunea Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul, păcătoasa, în timpul mersului. De exemplu, măsurând eu abia pot să zic rugăciunea întreagă în timp ce fac 3 pași cu dreptul, deci în total în 6 pași. Păi da, păi zici Doamne, deci când calci cu dreptul, zici Doamne, calci cu stângul, nu zici nimic. Iar calci cu dreptul, Iisuse, calci cu stângul, nu zici nimic. Hristoase, calci iară cu dreptul, calci iară cu stângul, nu zici nimic, iară calci cu dreptul și zici Hristoase, Iisuse, Hristoase, Fiul, iar Lui, Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, înțelegeți? Deci, așa, dacă, cam așa, altfel nu știu în ce sens altfel să explic. În timpul mersului, de exemplu, măsurând, eu abia pot să zic, da, nu știu, eu sper că ți-am explicat. Părinte, eu dacă nu mâncam tot când mergeam la bunici, mă băteau și eu de frică dădeam la cățel mâncarea ca să nu mâncăm bătaie. Îmi pare rău, dar mie nu îmi pare rău că aruncam mâncarea la cățel. Bine, sper să mănânce cățelul, nu de frică de bătaie. Bine, acum sunt și exagerări, sunt și ale bunicilor, ale părinților, asta e altceva, dar eu nu vorbesc de cazul excepțional, eu vorbesc în general, nu-i bine să aruncăm. Eu am crescut mâncând atâtea feluri, atât felul 1, cât și felul 2, 5, 6 zile, căsătorindu-mă, mi s-a părut foarte normal ca și copiii mei să mănânce 3-4 zile aceeași mâncare pentru a nu deveni moftoroși și pretențioși, lucru pe care dumneavoastră chiar m-ați îndemnat să-l țin încă de mult. Multă lume spune că e cancerigenă mâncarea care o mâncă mai multe zile, dar mă folosesc așa, nu. Nu știu ce să zic asta cu cancerigenă, că țăranii vieții de ei nu făceau. Nu uite că nu au murit bolnav de cancer. Bine, o să ziceți, hei, în ce hoale țineau ei, cum țineau, nu puteau țineau. Aici cred că e un cuvânt. Au trecut peste 100 de zile de când sunteți seara de seară cu noi. Sperăm să nu vi se ia și să nu obosiți. Iar dacă va fi așa, să vă odihnească și Dumnezeu în harul său. Știți când a zis că și să nu obosiți, iar dacă va fi așa, să vă odihnească Dumnezeu. Știți că zicem de ce e mort să vă odihnească Dumnezeu. Da. Da. Întrebare. Îngăduința față de celălalt în căsnicie, strădanie de a nu răspunde răului cu rău atunci când celălalt se comportă urât cu tine, uneori chiar pe nedrept, cu păstrarea demnității mele. Oh, ce complicat. Aici trebuie la fiecare în parte vorbit. Nu cred că se poate da așa un răspuns general. Se poate ajunge ca celălalt să dobândească o obișnuință obraznică față de mine și să-și piardă respectul dacă eu tac și îngădui comportamentul mânios. Da, se poate ajunge. Și de aceea nu vă îngădui să tot timpul să treceți, să stați cu capul în jos în timp ce celălalt urlă, răgnește, strigă, ci mai degrabă cu voce fermă, dar nu neapărat tare. Știți că de multe ori puteți zice cu fermitate și rar cuvintele și chiar șoaptă: dacă nu taci, voi pleca. Sau, dacă continui așa, dragul meu soț, eu îmi voi pierde dragostea față de tine. Sau poți să zici chiar șoptit: dacă continui așa, dragul meu soț, eu nu te mai iubesc. Și nu trebuie să urli, nu trebuie să strigi, dar trebuie să spui adevărul. Nu tot timpul, nu striga la urechea celuilalt, dar trebuie spus. Cred că acestea o să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântul nostru, prea Sfântă Marie, Maică, la Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime Sfântă, slavă ție. Mi-a scris acum cineva că sunt 120 de, astăzi facem 120-a zi de discuții. Dumnezeu să vă ajute, să vă întărească. Sper să putem continua și să aveți voi încă răbdare cu mine și să nu vă plictisiți cu totul. Dumnezeu să vă ajute, să ne ajute tuturor.